Herra forseti, ég vil byrja á því að fagna því að í dag eigi að breyta almennum hegningarlögum ákvæðum uppreistæru. Af umræðum undanfarna daga í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum og í þingnefndum er augljóst að það er þörf á slíkum breytingum. Það voru fórnarlömb barnaníðinga sem höfðu hátt og knúðu fram aðgerðir stjórnvalda. Þær og fólki þeirra sættu sig ekki við hvernig máli var búið og fannst gerðir stjórnvalda að gera lítið úr glæpnum sem á þeim var framinn þó að sé með þeim alvarlegustu sem hugsast getur. Ofbeldi gegn börnum, kynferðislegt ofbeldi gegn börnum og nauðganir. Fjölmiðlar og þingmenn héldu málunum vakandi þó að ráðherrar og stjórnarþingmenn virtust tregir til að upplýsta málið. Með frumvarpinu eru gerðabreytingar á 84. grein almenna hegningalaga og 85. grein er tekin út og þetta er fyrsta skrefið í átta heildarendurskoðun sem nauðsynlega er að framfara næsta þingi. Með frumvarpinu er einungis lagt til að stöðva þá framkvæmt að stjórnvöld veiti uppreistæru samkvæmt heimildarákvæði í 85. grein laganna og 238. grein fellur líka brott. Hér hefur verið talað hvað gerist nú á nýju þingi. Getum við verið viss það að heildarendurskoðun fari fram og ég er samfærð það vegna þess að allir formenn stjórnarflokkana og allir þeir þingmenn sem að tjáðu sig hafa máli vilja þessa heildar endurskoðun. Og ég treysti því að hún fari fram. Í greinargerð með frumvarpinu segir mér leyfi forseta fram hefur komið víðtækur vilji til að hverfa sem allra fyrst frá núgildandi reglum og framkvæmd varðandi uppreistnæru. Þetta er sannarlega varlega orðað. Því raunin er sú að almenningur getur ekki sett sig við annar en breytingar. Krafan breytingar á þessum lögum er skýr og hún er hávær. Og nágrannar okkar í hinum norrænu ríkjanum eru löngu búnir að laga þetta hjá sér. Í stuttu máli er ferillinn við uppreist æru þessi. Þegar að umsóknum uppreist æru best ráðuneytinu er óskað eftir opinberu sakavottorði. Síðan er kannað hvort tímaskilur séu uppfyllt og því næst er reynt að sannreina góða hegðun með því að fara yfir bréf frá að minnstakosti tveimur meðmælendum og kanna hvort umsækjandinn eigi ólokið mál í refsi vörslukerfinu eða mál og sakaskrá sem varða fangelsi eða þann dóm sem óskað er uppreist æru fyrir. Ef þetta er allt uppfyllt, þá er unni minnisblað fyrir ráðherra þar sem lagt er til að viðkomandi verði veitt uppreist æra. Dómsmálaráðherra fer svo með máli til ríkisstjórnarinnar, þar sem forsætisráðherra ber málið upp og þar á eftir gengur það til forsæta. Þessi vélræni ferill sem kallaður hefur verið í umræðinni, þar sem enginn vill kannast við að bera ábyrgð, er óásættanlegur og krafan breytingar er sjálfsög og löngu tímabær. En það verður að halda áfram. Og þó að allt ferlið hafi farið af stað, vegna þess að dómur hvað upp úr það að dæmdur barnaníðingur gæti fengið lögmannsréttindi sín aftur eftir að hafa fengið uppreistæru, þá eru það svo mörg önnustörf sem þarf að gera skýrar kröfur að barnaníðinga sinni alls ekki. Það má nefna kennarastörf, ummönnun með fötluðum börnum og þeim sem standa veikir fyrir, skólabýstjórar og mörg fleiri störf með börnum. Allt þetta þarf að vinna vel á næsta þingi og fara þarf í gegnum þá lagabálka sem ræðir. Og það verður einnig að taka til gaumgæfilega skoðunar með fyrir kynferðisofbeldismála í öllu kerfinu. Herra forseti, ég er áheyrnarfulltrúi í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og hef því fylgst með og tekið þátt í vinnunni í nefndinni eins og aðri fylgst með allri umfjölluninni sem farið hefur fram fyrir utan nefndina málið. Þetta mál sem einstaklega ógeðfellt. Eftir kröfu og ákall fórnarlamba kynferðisbrotamanns óskaði háttvirtu þingmaður Svandís Svavarsdóttir eftir fundi í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og fékk stuðning nokkra nefndamanna fyrir þeirri beiðni. Þann 18. júlí var fundurinn haldinn og nefndin óskaði eftir því að sjá meðmælendabréfin í tilteknu máli og yfirlit yfir þau brot sem umsækjendur undanfarinna ára uppreist æru höfðu gerst sekir. þremur dögum eftir þá beiðni nefndarinnar eða þann 21. júlí hefur dómsmálaráðherra samband við forsætisráðherra og segir honum að faðir hans sé einn af meðmælendum barnaníðings sem nýstaði á stjúpdóttur sinni í 12 ár eða frá því hún var 5 ára. Nefndin fékk í ágúst afhent meðmælabréfin frá dómsmálaráðuneytinu í trúnaði og fulltrúi Viðreisnar á þeim fundi og allir fulltrúar Sjálfstæðisflokksins nema formaður nefndarinnar gengu út af fundi og vildi ekki sjá bréfin. Í viðtölum við fjölmiðla lögðu þau áhersla á að þau vildi ekki vita nöfn meðmælenda enda skiptuðu ekki máli að þeirra mati. Dómsmálaráðuneyti synjar fréttastofu Ríkisútvarpsins í kjölfarið að fá að sjá bréfin og Ríkisútvarpið kærir synjunina til úrskurðarnefndar upplýsingamál. Niðurstaða úrskurðarnefndarinnar kemur síðan 11. september og fjölmiðla frá meðmælabréfin. Og þá fá allir að vita föður forsætisráðherra. Í kjölfarið fara kattmennirnir sem veittu meðmælin að afsaka eða neita aðkomu að uppreist æru barnaníðinga. En í huga fólksins í landinu stóðu þær eftir varnalausar, úlingsstúlkur og 5 ára stúlkubarn sem urðu fyrir hræðilegum glæp sem aldrei fyrnist í þeirra huga. Og stjórnin brást vegna trúnaðar brests. En leið og ég fagna því að við skulum hér vera að breyta hegningarlögum eins og þetta frumvarp gerir ráð fyrir, þá lýsi ég skömminni á þeirri leynd sem umlukið hefur málið. Leynd sem ég virðist aðeins að verið til þess að verja karla sem mæltu með því að barnaníðinga fengi upp í stæru og ekki bara hvaða karla sem er, heldur góðan styrtaraðlega Sjálfstæðisflokksins og föður forsætisráðherra.
Þá tekur til máls hæstvirtur heilbrigðisráðherra